Marako esulalo kitomnete kauni. Na kelomu ni ako yekalu. Abuedio pete ko kesisya kake kolimo kinges ebe.
E kesisya na kinan. Kwaany amorunu kwape ejatari. Ka adu kata noda kwape ejatari.
Kotema Yesu nges atiar.
Iyanyadu kata anunu e polok. Mamesala kinamo radio pete kujuka nache. Na mametia kinio.
Na kiboyo kotoma omuruloka iseitunin. Atere kina eyekalu. Kingita nges Petero ka Yakob ka Yokana ka Andrea ka Yeya ebe.
Kolimoke nai, eja unete bongunu wori. Anyo eneda anyo netanaka apak, na ea punyata ngunu kere aitodoli kinio.
Kogeu Yesu atemarkes atiar.
Kocho ito kinye kitu ngana na itapari yes. Epote ruaru luipu kwa kiroreka, kwa balasebe, eyongo ngopengoli. Itaparete kesi luipu, na erarata nukaijisho, kaiye muto lukaijisho. Siriki ya longongoto, busa kiniti nguna jaun, kwenye koroka wasya edoluno. Na are nyo ikina teker asuro kina teker, kaja kanu tuda asuro kina jakanu. Ijaunu netamara neta anuka akwap, kaibo ishonu egele gela. Ijaunu nuda ebel, munu ngesi age oneta nakariye bona kaidou. Kwenye kocho ito yesi ikulepik. Na ara ikiangarete yesa irabisha, kibunga oka tukosia. Kibuete kakonyene nukaika ya ito kukai kabakana kanukang. Arauti kaje na kakama akej. Busa kiniti berakiro nukajo kakali mono kinyo atekir nikere. Naki angarata yesa ijaiki na tubo kinyo, siri kilinga ayalongongo nuinerete. Kwenye nuki ina kinyo kosa wakangon, kinerata ngon. Na ara emere yesi nerasi, dimara emolo kalaunan. Ijaiki na onache onache ke atwanare. Papada ike koku, inyo ikineti duwe dalu kauria kakech, tetere ya rio. Kingarunete yesi tungakere kanuka eka akirori. Kwenye yeneti tinkini kito na wasya, ngesi tajario. Kwenye na yanyana tetalelo emu diari ebuwe ine mami busakineti. Yenesio mikojenu. Ngesi konye tekeri ya tangulu eja si Yudaya orongan. Itungana neneja iku jutogo sirike doku. Karda lomara ya ngari bore kotogo ke. Yeneja ema nada sirike bonguka u ayangara kena pito. Kwenye itukui kesi nuepo tiete. Kanu itana kete da kaparasi ya kangon. Kilipata yesi kinye apa kingina dolu nukiporo. Na are rauno saparasi angunu nukichan. Numa mpengo etaka nunito ameunu kasubio na subia edeke kito nikwana. Koma ambobo eja unete chuti. Kati meja kaita ingongara parasi ati mamu kitajari akwa na kere. Kwenye kanuka luseu na luabu ngesi koseu. Engonga parasi ya. Kapa kangin araikite mari ya situngana nebe. Kwaany. Eja Kristo ne, araibo koany, eja ilaije, siriki yudu. Na are nyo unete lu Kristo nluke ngalak, kaina bini luke ngalak. Itodi kinete ngulu anyu neta akanu ka umo kinida. Tete reita parete lu seona, araepe doroz. Kwenye kocho ito yesi, kadawa ikwenya ries, eroko akironu kere epona. Kwenye kapa arasi akangunu, akaulo kaichani ngulu. Itumuto norio akolong. Mame lape chauni, ibiru nuno saa chere ni koto maa kuj. Itamarani yodanu kapedoru nueja asito maa kuj. Kusodi konyete anyu neto kokulo kaitunga na nebu ni kodo won. Kapedoru na epolo kai buses. Kusodi juku ni malaikan, itukono kini luseo nake anyonu kukwami ni wongon. Ameonu kusangelo kakwa, kitono sangelo kakuj. Aso kisisi ya utoake waragani kama ejetini. Keda utake tenye kalibun, itolo muna kekui, ijene tebe api apak na kaidwenye. Aso yesida, na yanyana tangunu edolunete, kujenu tebe api inyesi kwa kek. Abeiti katemari ya satiar, mameda unaturi na aitodolu na ija unotora kirongunu kere. Eda unosakujuka kwa pinu, kunyaka kiro mameda unosichutu. Kunyakiro nukapara nikaya kae saa wada emame yene jeni. Kara edi malaika na luweji asitoma akuju. Kara edo koku, dimiki topa papon. Kocho ito, kokwenyete, kilipete na arai mami jenete na eja ikino rapak eputosi bale tungana ne kepejon lo iboyoro roi kache kwab kinyenite eke togo koina kinite ikebule sina polo ngene tungana na keswam kichora kinite da eka golo na ikweny asoko kwenyete na arai mami jenete na ebunio eja kaitiloka etogo arai bong arai kidinge bai ara ena eru ikiniotiko koroi. Ara itu puruj. Kinye kangesu na tipete kodumu yesi joto ete. Ido nuka alimokini yes. Alimokini kere. Ebe kokwenye te.